слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ігор Бігун, він історик і редактор історичної «Правди». Пане Ігоре, добрий вечір, чи з нами ви?
Чую вас.
Є. І так, і Володимир Бірчак, історик, і так само редактор історичної «Правди», керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху. Пане Володимире, чи є і ви з нами?
Доброго вечора, пане Василю. Доброго вечора, пане Ігоре.
Отже, почнемо, напевно, із, я не буду цитувати все повідомлення, хоча воно не таке велике, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, яке сьогодні розійшлось соцмережами, і панові прем'єр-міністрові довелося навіть дописувати оновлення до цього повідомлення. Повідомлення це починається так. Цього дня Друга світова війна увірвалася до кожної української оселі. Нашу рідну землю перетворили на поле бою між двома тоталітарними режимами, внаслідок чого загинули майже 10 мільйонів українців. Це жахливі цифри. В оновленні, так, через те, що закинули панові міністрові, ну, в тому числі незнання історії, що війна для українців почалася в 39-му році, тоді, коли почалася, в принципі, Друга світова війна, так, пан прем'єр-міністр написав, дописав до свого повідомлення таке. 1 вересня 1939 року на Львів були скинуті перші бомби, хоча війна і почалася у вересні 39-го, саме у червні 41-го вона стала трагедією для, далі капслоком, великими літерами всіх українців та на великими літерами всі території України. 22 червня ми вшановуємо пам'ять жертв війни. Це уривки із повідомлення. Ну, направду, от я навіть домовляючись про цю розмову годину тому із істориками, вони мене теж перепитали, ну, що ми будемо знову говорити про початок Другої світової, і це трошки, звісно, в цьому є, може, іронії якоїсь не дуже коректної, як на сьогоднішній день, але виходить, що так. Я не знаю, чи ви дозволите собі і в який спосіб оцінити допис прем'єр-міністра, але з точки зору, власне, істориків, зокрема, так? Бо так чи інакше повідомлення такого топ-політика, так, тобто чиновника в Україні, воно ж важливе, воно впливає. Пане Ігоре.
Так. Власне, думаю, що пан прем'єр-міністр за старою звичкою просто вирішив, згадав, власне, що війна, от, як для Радянського Союзу, по суті, вітчизняна війна починалася 22 червня, а перед тим в історії СРСР нібито нічого не було. Ну і власне, ця дата і культивувалася і в Радянському Союзі, і, в принципі, в Україні так само до недавнього часу. Ми тільки, по суті, з 2015 року оперуємо вже на державному рівні таким поняттям, як Друга світова війна, і усвідомлюємо, що вона почалася, власне, 1 вересня 1939 року, і тоді українці в складі війська польського вступили в перші бої. Ось. І очевидно, що пан Шмигаль не встиг перебудуватися, він же ж, мабуть, вчився ще й в радянській школі, тому за от такою звичкою взяв.
Так, але він народився у Львові. Тобто, якщо виходити з того, що це приватний допис конкретно пана Шмигаля, а не там прес-служби, чи хто може вести сторінку, то це, ну, вдвічі дивно.
Звичайно, так, я розумію, але, ну, навіть у львівських школах за радянських часів вивчали історію Радянського Союзу і радянський погляд на історію, а не от ту історію України в тому вигляді, в якому ми вивчаємо її зараз. Тому, мабуть, ще це такий, так би мовити, привіт з УРСР чи СРСР.
Привіт із минулого. З нами також Володимир Бірчак на зв'язку. Пане Володимире, це просто такий спадок совєтської освіти, як ви вважаєте, припустимий він для такої посади?
Пане Василю, ну, як на мене, це дуже сумно і це дуже мито. Спершу, коли це з'явилося, от ви, власне, озвучили, я також подумав, що це помилка чи якогось спічрайтера, чи, власне, прес-служби, які зробили ось таку дурницю. Ну, зрештою, прем'єр-міністр займає таку посаду, що він мав би читати і мав би думати те, що він постить, або те, що йому дають, що він постив, так? Але в іншому боку, оце вже доповнення, друга частина, вона мене ще більше здивувала. Тобто вже прем'єр-міністр почув, який хай, як кажуть на Західній Україні, піднявся, і він зробив це доповнення для всіх українців. Ну, пробачте, ну, тобто...
Тобто вранці почув... було не для всіх, так?
Так, а от перше стало для всіх. Ну, а пробачте, а війна в 39-му році не почалася для всіх українців? Знаєте, я тут маю дуже цікавий приклад, я колись жив в Києві в напрямку як Столичне шосе, і там є такий населений пункт неподалік від бази «Динамо», він називався колись Чапаївка, зараз я не знаю, як він насправді називається, і там є пам'ятник односельчанам, які загинули у Великій Отечественній війні. Я був свого часу зупинився біля того пам'ятника, я дивлюся, біля кількох прізвищ стоїть. А на пам'ятнику написано 1941-1945. А на пам'ятнику написано біля кількох прізвищ 1939-1940. Тобто люди з Чапаївки загинули під час вересневої кампанії, коли Гітлер з Сталіном ділили Другу Річ Посполиту. 1940 рік, тобто вони могли загинути або в зимовій війні, яку вів радянський тоталітарний режим проти Фінляндії, вони могли загинути в Буковинському поході, так званому Чернігівському поході, коли Сталін вирішив забрати в Румунії Буковину і Північну Басарабію. Тобто, починаючи з 39-го року, війна точилася, я не думаю, що там всі українці, які йшли в складі робітничо-селянської Червоної армії анексовувати Західну Україну, всі були твердо переконані в тому, що вони звільняють братів від панського гніту, так? Тобто, можливо, там були справді думаючі люди, які розуміли, що відбувається. Зрештою, з іншої сторони, в польському війську 100 тисяч українців були в війську польському. Ну, тобто, а для цих українців хіба війна не почалася, в їхні оселі не йшла. Тобто це, ну, окрім того, що це недолугий допис, не, ще більш недолуге оправдання, ну, яке просто не вкладається в рамки для такого топ-чиновника, а тут потрібно дивитися ще інший момент. Тобто це ж маркери руського міра. Тільки ми попрощалися, здавалося би, назавжди, після Революції Гідності, справді, почався оцей наратив, що ну, Велика Отечественна війна – це тільки одна невеличка частина Великої Другої світової війни, яка називається людською мовою німецько-радянська війна. Так? Це тільки один з епізодів. Насправді, Друга світова війна для України і українська Друга світова війна є набагато масштабніша. І тут ми на шостому році війни Російської Федерації проти України. Тут після 6 років, коли відкрилися мільйони документів КГБ, коли багато інфоприводів, багато виставок, багато онлайн-колекцій, все це є доступно, нас тут чиновники дозволяють собі ось такі речі. Ну, їм просто треба, я не знаю, мабуть, ще раз переглянути відео, яке стало, мабуть, найкращим історично-політичним мемом останнього десятиліття, коли журналіст Роман Скрипін запитував Царьова і Насірова, коли почалась Вторая мировая війна, мовою оригіналу.
Так, це багато хто сьогодні, багато хто цитував і постив це відео в соцмережах. Це Володимир Бірчак, Ігор Бігун, так само історики і редактори онлайн-видання «Історична правда», вони сьогодні є гостями нашої програми. З паном Володимиром ми спробуємо переконтактувати, бо зв'язок, направду, далекий від ідеалу. Розбірливо, але можливо ми спробуємо перезавантажити цей зв'язок і він спрацює краще. Я нагадую, що це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Українського радіо і Громадського радіо. В цій частині нашої програми ми говоримо про Другу світову війну, так і сьогодні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Говоримо ми, зокрема, через допис і прем'єр-міністра України, але, напевно, пане Ігоре, тут слід згадати, що і президент України України Володимир Зеленський так само написав у себе на сторінці у Фейсбук, зробив допис вранці, так, що у вересні 1939 року Друга світова війна прийшла на українську землю. Тобто тут вже починається з 39-го, але от що цікаво, про 22 червня 41-го року війна прийшла в українську столицю, пише пан президент. 79 років тому о 4-й ранку нацистські літаки скинули перші бомби на Київ. Оця історія за 4-ю ранку, вона реальний факт, чи це міфологізована сама година, і швидше вона стосується, здається, відомої більше в совєтські часи пісні, ніж реального часу?
Ну, власне, так. Найчастіше цю годину популяризує відомий куплет із радянської пісні. 22 июня ровно 4 часа Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Ну, насправді бомбардування відбулося вранці, але кілька годин пізніше. І, ну, справді Київ був важливою ціллю для німецьких військово-повітряних сил. Тут розташовувалися і військові підприємства, військові заводи, аеродроми, а також органи військового управління, і тому, звичайно, що німецька армія, німецькі збройні сили завдали удару по нашому місту.
З іншого боку, що не так у цій даті 22 червня? Ну, зрештою, для підрадянської України, так, війна почалася в цей день. Чи, власне, некоректною є теза, що для радянської України почалася війна саме 22 червня 41-го року, у зв'язку, зокрема, з тим, про що от пан Бірчак трошки раніше говорив?
Ми можемо сприймати 22 червня 41-го року, власне, як один з етапів Другої світової війни, ну, як глобального конфлікту. Один з етапів початок війни на Східному фронті, власне, як Володимир сказав, початок німецько-радянської війни. Тобто це не був, знаєте, початок всього, тобто початок цілого конфлікту, коли нібито до 22 червня нічого не відбувалося, а просто потім сталася віроломна агресія на мирний Радянський Союз. А власне, це був от один із... Друга світова війна мала кілька, ну, там, переломних моментів. Ми знаємо і Сталінградську битву, і знаємо битву на Курській Дузі, і знаємо відкриття Другого фронту, а фактично напад Німеччини на Радянський Союз був, знову ж таки, одним із таких переломних епізодів, так, який, ну, насправді дуже круто поміняв хід цієї війни, тому що ми знаємо.
А фінська кампанія?
Так, фінська кампанія, власне.
Як я маю на увазі, як в контексті Другої світової війни, що, ну, для Совєтського Союзу Друга світова не почалася 22 червня. Коли ми кажемо про 22 червня 41-го року, то йдеться про конкретно німецько-радянський епізод в цій війні, так?
Так,
так. Володимир
до того було низка військових конфліктів, починаючи з 17 вересня, коли Радянський Союз увійшов в Другу світову війну проти, по суті, Польщі на боці Німеччини. Далі, ми знаємо, зимова війна, низка анексій у Східній Європі. Тобто це все потрібно теж пам'ятати і розуміти, що Друга світова війна не обмежується тільки бойовими діями 41-45.
Пане Володимире, ще сьогодні можна було зустріти апеляцію навіть не до вересня 39-го року, а до березня 39-го року. І цей епізод, який поза колом істориків-дослідників, очевидь, не аж такий відомий. А, ну, якщо ми говоримо про масову свідомість, то навряд чи він там присутній великою мірою. Йдеться про Карпатську Україну, так, про державу. державу, якій не вдалося проіснувати довгий час, але так чи інакше це такий важливий, напевно, епізод був конкретно для регіону і, в принципі, для самого для самої тяглості в 20 столітті української державності як такої. Як ви ставитеся до цього епізоду і, власне, в контексті Другої світової війни, хоча, в принципі, це весна іще 39-го року, а не осінь, як ми офіційно вже міряємо початок з нападу на Польщу?
Пане Василю, дуже дякую, що ви згадали, власне, Карпатську Україну, цю, на жаль, за висловом журналіста BBC Майкла Вінча, одноденну державу. Але це справді був такий невеличкий острівець свободи і острівець незалежності українців, хай і маленький, який був відданий на поталу фашистській хортистській Німеччині, так, союзнику Гітлера. І тут є дуже цікаве питання. Я, очевидно, не хочу і не збиратимусь переглядати усталеної офіційної хронології Другої світової війни, так як вона почалася 1 вересня 39-го року, закінчилась 2 вересня 1945 року, хоча наші північно-східні сусіди вже перенесли дату закінчення на 3 вересня. Тут питання інше. Тут питання, яке ми з вами зачіпали перед тим, от саме формат української Другої світової війни, так? І дуже добре, що ви підняли питання Карпатської України, тому що отакі національні наративи, вони є набагато ширші. Адже для українців не закінчилась війна і навіть в вересні 45-го року, тому що на території Західної України, певних центральних областей, боротьба проти радянського режиму тривала. А отже, продовжувалася війна, і військові частини, гарнізони знаходились в селах і містечках Західної України. Але якщо ми подивимось на європейську практику, європейський досвід, ми маємо дуже цікавий приклад Чехії. Приклад Чехії, власне, Карпатська Україна якраз і була в складі Чехословацької Республіки. І в Чехії, якщо ви подивитесь на будь-який пам'ятник, присвячений Другій світовій війні, ви там на ньому знайдете цифри 1938-1945. Отже, чехи свій власний наратив історії Другої світової війни ведуть з 1938 року, коли Чехія була піддана першим агресіям, тобто коли Третій Райх анексував Судетську область, коли Друга Річ Посполита, тобто Польща, анексувала Тешинську Сілезію, тобто з того часу, коли їхню державу почали розшарпувати і ділити між собою, скромно кажучи, не надто хороші сусіди. Так? Тобто отакий досвід є, такий приклад є, і чом би не бути такому наративу в Україні? Те, що справді для українців війна почалася навіть не в вересні 39-го року, а в березні 39-го, коли Карпатська Україна була окупована фашистською Угорщиною.
Я нагадую нашим слухачам, що ми розмовляємо з істориками Володимиром Бірчаком та Ігорем Бігуном, зокрема, про Другу світову війну і про один із її епізодів – це радянсько-німецька війна. Частиною цієї війни, конкретно цього епізоду, була Україна і українці, так само, як і загалом Другої світової війни, і не лише із 22 червня 1941 року. І ще до цієї теми, з вашого дозволу, додам, з одного боку, може, не дотична ця тема комусь здаватися, з іншого, вочевидь, досить дотична. Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив дослідження про оцінку радянського минулого, дослідження за травень цього року. І пан Паніотто підготував цей прес-реліз разом, Володимир Паніотто із Антоном Грушецьким. Коротко дуже цифри. Половина українців, 50%, не шкодують про розпад СРСР. Але при цьому кожен третій, 33,5%, шкодує. 35% респондентів вважають, що перебування України у складі СРСР принесло їй більше користі, ніж шкоди. В 2013 році таких було 48, тобто більше було. Про більшу шкоду зараз говорять 28% респондентів, а у 2013 році таких було 18. Третина, я не знаю, насправді... Така цифра може здаватися дещо фантастичною і нереалістичною станом на 2020 рік, так, на те, що з 2014 року де-факто триває війна із Росією, процеси декомунізації і так далі. Ну, але все ж таки це інститут соціології, ми покладаємось на нього як на авторитетне джерело. Про що говорять вам, історикам, зокрема дослідникам 20-го століття, такі цифри? Пане Ігоре?
Ну, тут хочеться сказати, що насправді не дуже, це не дуже дивно, тому що ну, з нами до сих пір живе дуже багато людей, які народилися в Радянському Союзі, чия молодість прийшла в Радянському Союзі, і ну, вони якби ностальгують навіть не стільки за комуністичним режимом чи ідеологією, скільки за своєю молодістю. Крім того, людям властиво ідеалізувати минуле, чим далі воно якби минає, чим далі воно відходить назад. Це навіть можна прослідкувати навіть на прикладі Незалежної України. Так само не так давно публікували соціологію про те, кого вважають найкращим президентом, і тоді левова частка респондентів висловилася за Леоніда Кучму. Хоча ну, ми знаємо всі там вади правління цього президента, і що, ну, але оскільки він був, це кінець, друга половина 90-х, початок нульових, уже понад 20 років пройшло, і так погане забулося, а те, що було там позитивне чи світле, от в розумінні тих людей, воно і визначило там їхнє ставлення, їхні відповіді. Ну, так, такий самий принцип тут і діє стосовно от, оцінки радянського минулого, Радянського Союзу.
Тобто для вас тут нічого дивного немає цілком?
Особливо немає, тим більше, ну, наскільки я слідкував за от, подібного роду опитуваннями, то через певні періоди ну, у нас кількість тих, хто позитивно оцінює перебування України в СРСР, ну, воно поступово зменшується. Тобто в 2010-х роках, там, 2013-му, навіть на самому початку, там, російсько-української війни, тих, хто сумував за Радянським Союзом, було більше. І я думаю, що чим далі проходитимуть, минатимуть роки, то поступово ця цифра буде зменшуватися і зменшуватися.
Пане Володимире.
Пане Василю, це дуже цікаве, але водночас дуже складне питання, бо я, власне, також маю два питання до вас, і я в 2020 році не розумію, що відбувається або з соціологією, або з нашим суспільством. Я на хвильку відійду в сторону, і просто мені недавно потрібно було по роботі провести одні певні порівняння, і я подивився на соціологію 2019 року початку і 2020 року початку, як українці ставляться до подій, які відбуваються на Донбасі, так? І в 2019 році, а проводив все те саме Центр Разумкова опитування, в 2019 році 72% українців вважали, що на Сході відбувається війна Росії проти України. Тепер найцікавіше, дивимось 2020 рік, лютий місяць, те саме, вже тільки 44% вважають, що це війна Росії проти України. 19% вважає, що це сепаратистський заколот, 14% вважає, що відбувається громадянська війна. Найцікавіше, в Україні знайшлось 10%, які вважає, що це війна Росії із США. Ось, ну і так далі. Тобто ця статистика, вона є справді дивною. Ну, я не є великим експертом соціології, щоб зараз говорити про те, чи може за рік впасти співвідношення аж на 30%, так? Але це стає лячно. Водночас, якщо з соціологією все окей, і так як ви зазначили, що і КНІС, і Центр Разумкова – це серйозні структури, і чом би нам їм не довіряти, то значить щось не зовсім окей відбувається з українським суспільством. І тут же ми можемо глибше аналізувати, чому так змінюється. Ну, знову ж таки, я хочу сказати стосовно загравань з електоратом певних політичних сил і навіть в нашій
Алло? Так, у нас, здається, обірвався зв'язок із паном Володимиром Бірчаком. Ми спробуємо його налагодити, ще маємо кілька хвилин до завершення програми. Ігор Бігун залишається з нами. Чи це поєднано з тим, ну, наприклад, як прем'єр-міністр сьогодні згадав про цей епізод із Другої світової війни? Я маю на увазі оці дві теми, які ми сполучили в цій розмові, хоча тут іще одна тема, вочевидь, могла би намалюватися, і її сенс був би обговорити, але нам не стане часу. Йдеться про статтю Владіміра Путіна про Другу світову війну, так, і багато їх хто оцінює як спробу переписати, може переглянути так само Другу світову війну, закріпити якийсь новий порядок, безпековий у тому числі, на планеті.
Безумовно, і стаття Путіна, і, в принципі, російська вся ідеологічна діяльність і пропагандистська діяльність, вони, по суті, ґрунтуються на своєрідній інтерпретації пам'яті про Другу світову війну. І, власне, ну, я можу сказати, що для них це, для Росії, це стало певного роду релігією. Ось, і тому в основному оці свої наративи Росія намагається поширювати на своїх сусідів, і, власне, по суті, сприйняття російського бачення історії Другої світової війни є однією із складових взагалі, ну, от, проросійських симпатій. Відповідно, якщо, ну, от, дуже часто виходить так, що навіть сучасні люди з тих чи інших причин симпатизують Російській Федерації чи захоплюються постаттю Путіна, то, скоріш за все, у них і відбувається, ну, от, певний дрейф свідомості стосовно їхніх поглядів, власне, на історію Росії / історію Радянського Союзу і історію Другої світової війни. І оскільки, ну, ми погляди Путіна взагалі на комунізм знаємо, ми знаємо, що він називав розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. Так, він неодноразово розповідав щось на кшталт, що Україна чи якась інша республіка там незаконно вийшла зі складу Радянського Союзу. Ну і відповідно, я думаю, що такі от настрої, які, ну, ностальгічні настрої з Радянським Союзом, вони підігріваються в тому числі за допомогою Російської Федерації.
Пане Володимире.
Та-та, пане Василю.
Наша з вами розмова урвалася, можна сказати, так, посередині. Ми вже почали з паном Ігорем, якраз зачепили статтю Путіна. Я думаю, це окрема тема до розмови. Хоча, чесно, навіть в колі істориків чи політологів, так, і медіа, так само є полярні думки, чи повинні ми про це говорити. От так само, як щодо 22 червня, так, чи повинні ми вкотре про це говорити, чи повинні ми в вересні говорити про це, що ми маємо говорити і як 8 і 9 травня. І зрештою, там частина наших слухачів, які нас чують, можуть подумати, чому взагалі хтось із приймача повинен мені розказувати, як мені пам'ятати про Другу світову війну, і теж, вочевидь, матиме певну рацію, так? Бо це приватна пам'ять. Хвилина. Алло?
Так, так, так. Ну, дивіться, пане Василю, тут ситуація, як на мене, складніша. І очевидно, що в кожної людини буде своя приватна пам'ять про Другу світову війну. Ми, зрештою, нікому нічого не нав'язуємо. Ми просто дещо нагадуємо те, як було. А чи варто обговорювати статтю Путіна? Ну, якщо говорити жартома, то це завжди цікаво, коли президент якоїсь країни береться вправлятися в історії, не маючи для того відповідної освіти. І відповідно статтю Путіна мені особисто було цікаво читати. Було смішно читати, але це стаття, це не є просто якоюсь такою рядовою подією, і ні з того, ні з цього Путін вирішив написати статтю про Другу світову війну. Насправді історія дуже чітко пов'язана з геополітикою, і Путін це чітко розуміє. Путін, починаючи з 2020 року, з початку цього року, він почав просовувати ідею до цієї сакральності Росії, її внеску в перемогу у Другій світовій війні. І почав він це, що цікаво, з Ізраїлю, де відбувався форум пам'яті Голокосту, де Путін був основним бенефіціарієм, і де оцей президент країни-агресора дозволив собі, скажімо, зробити таке порівняння, перерівнявши русофобію до Голокосту. Тобто він прирівняв жертв Голокосту і русофобію – це одне й те саме. Далі він переможно крокував, йому це насправді потрібно для того, щоб далі повертатись на світову арену. Тобто вони можуть мільйони разів говорити, що санкції їм тільки на добро, і що в них все окей, але він повертається на арену.
Пане Володимире, тут ставимо крапку з комою. Я сподіваюся, цю розмову продовжимо в наступних програмах. Володимир Бірчак та Ігор Бігун були гостями нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.